Pwynt sain 5. O'r fan yma, gallwn weld golygfa o dref hardd Corwen yn swatio Nyffryn Edeirnion. Ar y bryn yn ymyl y dref, mae safle cefn gwlad Pen y Pigyn. Os ewch yma, byddwch yn gweld cylch yr orsedd a godwyd yn 1919 ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. Hefyd gallwch weld cofeb cerig a godwyd yn 1863 i ddathlu priodas Edward y Seithfed i'r dywysoges Alexandra o Ddenmarc. Yn ôl y sôn, dyma ble hyrddiodd Owain Glyndŵr ei gyllell mewn dicter a elwir yn lleol yn Orsedd Glyndŵr. Mae Alan Baines yn rhoi mwy o hanes yr arwr o ardal Corwen.
Wel, Owain Glyndŵr ydy arwr mawr Corwen wedi bod ar hyd yr oesoedd ac yn dal i fod. Ac wrth gwrs, mi roedd ganddo fo gartre yn Sychardd yn agos i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, yn ogystal â cartre yng Ngharog. Ac mi roedd o wedi cael llawer o gymorth a therngarwch gan bobl yn y dyffryn yma, Corwen, Glyndŵr Corwen, ac i fyny am y bala. Wel, mi roedd Owain yn sefyll ar ben y pigyn yn apelio at bobl Corwen i roi bob cymorth iddo fo yn yr hyfel oedd nawr yn cymryd lle rhwng Owain a Harri'r Pedwerydd. Ond yn anffodus, mi roedd pobl Corwen braidd yn ara deg i ymateb a neb yn dod ymlaen fel oedd Owain wedi gobeithio. A mi gollodd ei dymer yn diwedd gan daflu i ddacar ac mi darodd hwn ffenest yr eglwys. A mae yna ddarn wedi dorri allan o'r garreg sydd yn rhan o'r ffenest a mae weld hyd heddiw ar y ffenest yma tu ôl i'r eglwys. Wel, mae hwn pyn bach yn stori go anhebyg i fod yn wir, ond mae'n stori dda er hynny.
Wrth i chi ddilyn y llwybr i fyny'r bryn, gallwch weld golygfa well o dref Corwen. Mae nifer o adeiladau hanesyddol yn y dref. Gallwch adnabod manordi Corwen o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth ei dŵr cloch. Tloti oedd hwn yn wreiddiol a godwyd yn gartref i hanner cant o dlodion. I'r chwith o'r manordi gallwch weld adeilad mawr, gwyn a gwyrdd a elwyr yn pafiliwn. Yma bu'r Eisteddfod Genedlaethol gyntaf i'w chynnal ar ôl yr Rhyfel Byd Cyntaf. Mae gan Gorwen hanes hir a diddorol, bydd teithwyr yn aros yma dros nifer fawr o flynyddoedd.
Digwyddiad pwysig iawn oedd pan ddaeth Thomas Telford i adeiladu'r ffordd yr A5 sy'n pasio trwy Gorwen i fyny i Gargybi. Mi ar hyn a gorwyd yr ardal wedyn i fasnach ac ymwelwyr a bob math o bethau. Ond nid yw'n meddwl bod hyn yn uniongyrchol oedd bwriad yr awdurdodau ar y pryd. Ond cysylltiad rhwng Llundain a'r Iwerddon a Dilyn. Wel, dyfodiad y tren, wel dyma ddiwedd ar oes y Porthmyn. Ddim rhagor o'r ei gwartheg i Loegr o Gymru. Achos o hyn ymlaen, mi fydden yn cael ei cludo ar y tren o Gorwen, Bala, Dolgellau yn ei blaen i lawr i Farchnad Smithfield ac i Borfaidd, Swydd Leicester a siroedd eraill yn Ne Lloegr.
Gwrandewch am alwad cyfarwydd yr aderyn Melin yr Eithin wrth i chi gerdded. Mae i'w weld ac i'w glywed yn aml yma. Pan yn ei flodau, mae'r Eithin sydd o'ch cwmpas yn troi'n felin llachar ac yn ogleuo gnau coco a fanila. Wrth i chi gerdded y llwybr, bydd rhagfuriau'r cerig y gair yn dod i'r amlwg ar eich llaw chwith. Maen nhw'n edrych yn debyg i waliau sych cyfoes. Dilynwch y llwybr o gwmpas tu allan y gair, nes gwelwch bwynt chwech, a'r bostyn bychan pren ar ochr chwith y llwybr.